Афганистанда интернет бөгөдүнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradım.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnöligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň ýoly tön etrawynda 9-njy ýanwarda ýene güýçli tozonly ýel turdy. Etrawyň bir näçe geňişliginde ilatyň elektrik üpçünçiligi kesildi. Şeýlede güýçli ýel köp hojalygyň mal ýataklaryny ýumurdy. Sebitden geçen demir we gara ýollary çäge bastı. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 9-njy ýanwarda sebitden maglumat berdiler.
Gümurtan wagty etrawy güýçli şemal bilen tozon çäge bastı. Hüjin, Gammar wawa, Döwletli, İmam wawa, Sandykgaçy geňişliklerinde şemal has güýçli duýuldy. Olaryň käwirinde tok kesildi. Daşary çykanyňda tozony çägden ýaňa gözüňi açyp bolmady. Köp hojalyklaryň gapylary we pinjireleri agastan ýatylan soň öýüň içini hem çäge bastı.
Dip yolu tönlü yaşaycı anonim şertte gürrün berdi. 9-njy ýanwarda sebitte hovanın temperaturası gış paslına mahsus bolmadık derecede mayıl boldu. Güýçli ýel hojalyklarda gamışdan çöpden gurulun mal yatakları yumurdu. Malların gışına imitlenme üçün üýşürlüp goýulan otları hem uçurup dargıttı. Şemal obamızda göğükbakça önümlerini yetiştiriyen yıla dışhanalı hojalyklara hem täsir ýetirdi. Olaryň yıla dışhanalaryň üstüne yapan plastik paketleri yırtıldı. Käwirniň uçup gitti deyip yol ötönlü başka bir yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Yel sebäpli demir ve qara yolların köp bölögünü çäge bastı. Bu ýagda yerli häkimetleriň bu yolları arasalamak ve çäganyň süýüşmeginiň öňüni almak üçin gamış dokuyan adamları gözläp başlamagyna getirdi.
Öňkü gezeklerde demir yolunyň ugruny çäge basanda bu işlere galkynys gaz zawodynyň ve beýlik edari kärhanalaryň işgärleri mezbur çekilipdi. Häzir häkimetler demir yollaryň ugurlaryny arasalamağa we gyrylaryna gamış dokumana hakyna adam gözleýärler.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmen häkimetleri tozonly ýel barada ilaty öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem marda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ýol ötünüň elektrik üpçünçilik edarasynyň işgärleriniň ýaşaýjylara 9-njy ýanwarda giýişlik beren maglumatyna görä, sebitde tozonly ýelin 10-njy ýanwarda hem bolmagyna garaşylýar. Şemal yatsa tok bereriz. Ertir hem hova şemallı bolmalı deyip yerli yaşaycı elektrik edarasının bir işgärinin aydın sözlerini titirledi. Bu maglumatı Meteor Jurnal neşiri hem tasdiklayar. Hova maglumatlarını çap ediyen neşirin 9-njy ýanwarda kabarında Türkmenistanın günorta ve günorta gündoğorunda tozonlu yelin turonduğu aydılyar. Maglumatta yelin marinin köp bölüğüne levavın günorta ve merkezi sevitlerine. Şeyle hem ahalın günorta gündoğoruna təsir edendi ve Munun şuýlun başından märi bolan şuňa meňdeş ýellerin ikinjisi de bellenilýär. Mundan ozal neşir Levawyň we Marinyň käbir sebitlerinde 6-njy ýanwarda tozonly ýelin turanduğuna habar beripdi.
Ertir 10-njy ýanwarda Livabyň we Marinyň bir näçe sebitinde tozonly ýel dowam eder.
Diýip neşir oktýabr aýyndan näri Türkmenistanda esasanda ýurdun günorta we günorta gündogorunda tozonly ýel hadisalarynyň adaty bolmadyk ýygylykda hasaba alnandygyny ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şol sanda gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly ýel ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Mundan ozal 28-nji dekabrda Livabda tozonly yel turdu. Yaşayıcılar huvadaki tozon bölücükleri zararlı yakın aralıktaki desgaları görmekte hem kıyınçılık çektiler. Şeylede ahalda ve aşamatta turan güyüşlü şemal sevitte elektrik üpçünçlüğünün böktömeğine getiripti. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetler ve medya serişteleri yurtta turyan tozonlu yerler barada haber vermeyerler. Birleşen Milletler Kurulması'nın çöllüşmeye karşı edarası 13-17 noyabr aralığında Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen duşuğunda dünyada tozonlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendiğini aittaya. Hova maglumatlarını çap ediyen Meteo Blue neşeri 10. yanvarda yol ötünde hovanın temperaturasının gündüzüne 21 gradus bolcaktığını haber veriyor. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 8-nji ýanwar güni ýer saňat 9 töwereklerinde daşawut boldum saat gar ýolunyň ugruna bolan ýol hadisasyna 4 adam helak boldy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň gödäwçilerini talgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tüýdükde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdyrylýar we İki gedek toğlanyar. Yol hadisatına uçuran yengil avto uloğun benzin bakının yarılmağı neticesine partlama bolyar. Uloğda sürücü bilen birlikte 5 adam marekini. Oların biri partlamadan ön uloğdan çıkıp yetişer. 4 adam vakanın bolun yerine helak bolyar. Yol uloğ hadisatına başka uloğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaglar bu hadisa avto uloğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolonunu anıkladı. Qara yolun hiilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem uloğ hadisatının yüde çıkmağına koşant koşuptur. Azatlık radyosu boldum sazda bolan yol uloğ hadisatı boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avto uloğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüde çıkan uloğ partlamalı onu soruq astyna alýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasabalanan adynyň 3 tany ulag partlamasyny ýanygyç beketlerine avto uloglary goýulýan benzinin hili bilen iltestirýärler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 tany ýeňil avto ulagda ýanygyn çykyp uloglarda partlama bolupdyr. Maşinalar dolu ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Gowadag etrawy ýatyrylyp onuň çäk boldum saat etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazyk Sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonda şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ilgiderli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisasyna adynan 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödäwçilik gurulugy yurdun çäginde hasabalanýan ulag hadisalar ve olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. İçeri İşler idaralary yol ulag hadisalary boýunça statistik maglumatlary çap etmeýär. Döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar beriş terişleri yurdun çäginde adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulag helakçylykları barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjä edilmediligi, şol sanlı ulogların yokuru tiyirlikte dolandurulmağı, sürücülörün ünistedilugi, hüşkarlığı elden vermegi, terhoş yağdayda avto ulog dolandurulmağı, galiberse de yurdun qara yorlarının yaramaz hili, çukonak sakanak yorlar, köplenç yol hadisalarına yol açyar. Azatlığın havarçları geçen 2023-cü ile geçilen gece Levapolayatının halaç etrafına Opel kısımlı yengil avto ulogun yol helakçiliğine uçuramağın neticesine tutuş bir maşkalanın, ene atanın ve Olorun iki gyzynyň hem de bir oglunyň ýol helakçyligine wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam şol sanly bir er aýal helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýyna Daşogdy welaýatynyň Göroglu etrawynda bolan bir ýol hadisasyna 3 tany mekdep okuwçysynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýörüp barýan 3 tany mekdep okuwçysyny kakyp öldürdi. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18-nji ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Levapolatynyň çärjeg etrawynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruna 7 adam, iýunyň Aşgabat daşawud gara ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çağı, iulaýynyň dowamyny Aşgabat Mar awtomagistralyny 7 adam, Daşowuz Lewap aralygyny 5 adam, Aşgabatda 1 çağı awgustda, Daşowuz şäherine 3 adam, sentýabrda Türkmenmaş Aşgabat ýoluna 3 adam, oktýabrda Aşgabatyň Atamrat Niýazow şah ýolunyň ugruna 2 adam, noýabrda Daşowuzyň Şahabat etrawyna 7 sany ýaş ýigit ýol helakçylygyna pida boldular. Ýylyň dowamyny ýurdun köçelerini başgada bir näçe ýol hadiseleri hasabalyny. Türkmenistan her ýyl tutuş 1 ay, sentýabr ayy köçü ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýar. Bu ay köçü ýol hereketi bilen bagly habarlylyk kampaniýalaryny öňüktürýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bayramçylyklardan soňky hepde türkmen awadyň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaýlar bilen ýüz-ýüz boldylar. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtologlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dükanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Türkmen awadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylerinin kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ähli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç avtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlaryň öňünde ýörite avtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagyn edildi. Emma türkmen awatda, Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu ýörite duralgalar gurulmady.
Dip türkmen awadyň ýaşaýjy saýdyar. Şäherde awtolog duralgalary diňe badyrlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde türkmen awatdaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolli içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda bir näçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadiseler barada habar berdi. Geçen Tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadiseleri ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe Tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisesi gatnaşypdyr. Şonda Balkan vilayatynyň polisiýasyndaky bir çeşmeniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadiseleri hatym köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ýaratyň ýaramazlaşýan sosial ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen rayetlerinin 50 koloyu Türkiye'den Türkmenistan'a deport edildi. Olara kalp resmi namalar esasında Türkiye'de yaşamağı ıhtiyar namı almakta ayıplama bildirildi. Bu yağdaylar barada Türk metbuğat serişteleri haber veriyerler. Isparta şehrinde 5-8 yanvar aralığında Velayet Migrasiya Müdürlüğü tarafından geçirilen gözlevlerde kalp resmi namaları tayyarlap yaşama uçun ruhsatnama alan adamlara karşı iş alınıp barıldı deyilip haberler.com neşirinin 8 yanvarda çap eden haberinde bellenilýär. Maglumata göre bu adamlar ulanılmayan ya da taşlanan cayları kärendesine alýandygy barada galp şertname taýýarlapdyrlar. Olar bu şertnamany Velayet Migrasiýa Müdürlüğüne tapşyryp ýurtda ýaşamağa ıhtyarname alypdyrlar.
Geçirilen derengewlerde 2 Türk, 2 Özbek ve 46 Türkmen raýeti jemi 50 adam şahsy resmi namalary galplaşdyrmakda aýplandy. Galp resmi namalary esasyna ýaşama üçin ruhsatnama bilen daşary ýurt raýetleriniň ýaşama üçin ruhsatnamalary ýatyryldy we olar ýurtdan deportasiýa edildi.
Diýilip Türk neşirinde bellenilýär. Adatlygyň bu waka barada Türkmenistanyň Ankara'daky elçixanasyndan telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkiye Türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we okuw üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başynda gelýär. Ýöne Türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda aşşabadyň talaby esasynda bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini girdirmegiň ideýany özleriniň bu ýurtda kanuny esasda ýaşamak mümkinçiliginiň kynlaşandygyny habar berip gelýärler. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyna olaryň resmi hasaba duran jaýlarynda ýaşaýandygyny subut etýän resmi namalar, hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moň türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutaran dogy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy.
Pandemiýadan soň köp adam pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana gitmäge gorkdy. Sebäbi giden adamlaryň köpüsine deport goýulyp, olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi.
Diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlulara garşy göreşini hasda güýçlendirdiler. Polisiýa köpçülükleýin ýerlere, şol sanda köçelere, jemgyýetçilik transportlaryna, söwda merkezlerine, edara kärhanalara we zavoddyr fabriklere reýd gurnudy. Reýdleriň dowamında onlarça müň bir kanun migrantyň tutsak edilip deport edilendigi mälim edildi. Aşşabadyň aýroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň avgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şeýle-de olar barada türk medpuatynda peýda bolýan habarlar hakynda hiç ýyly mesele gowzamaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 31-nji dekabrda täzelenen sanlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 204.841 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen radatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Baltika ýurtlaryny, şolany Estonia we Latwiýa amalaşyrýan duýdansyz saparynyň çäklerini Litwanyň paýtagty Vilniusa bardy. Şu gün men Tallinne we Riga ugramazdan öň Vilniusa geldim diýip Zelenski 10-njy ýanwarda X ulgamyna ýazdy. Litwa Russiýanyň 2-nji ýyl dönümini golaýlap barýan esasy çolyşy başlanyly bäri Ukrainanyň wepadar we ygrarly ýaranyny olup gelýär. Birinjilik bilen we iň möhümi biziň minnetdarlygymyz 2014-nji ýyldan bäri hususan häzir Russiýanyň giňirimli agressiýasynyň dowamyny Ukraina berilýän barlaşykdy goldaw üçin diýip Zelenski ýazdy. Men prezident, premier-ministr we Seymasyň Litwanyň parlamentiniň spikeri bilen gepleşikler geçirerin şeýledi. Siýasatçylar, media wekilleri we Ukraina jemgyýeti bilen duşuşoryn diýip ol ýazdy we howpsuzlyk, Ýewropa Birleşigi we NATO bilen integrasiýa, elektron söwüşim de dronlar boýunça hyzmatdaşlyk meseleleri gepleşiklerin gün tertibinde bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina käbir ýurtlardaky donor ýadawlygy alamatlarynyň arasyna ýöňüniň ýaraglary bilen üpçün edilmeginiň dowam etdirilmegi babatyna öz ýaranlaryna ýüz tutup gelýär. ABŞ Kongresinde Kiýewe berilýän harby himayatyň dowam etdirilmegi babatyna demokratlaryň we respublikanlaryň arasyna ylalaşyksyzlyk dowam edýär. Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard ýewro möçberine ýardym mukçasy Wengriýanyň vetosuz zerarly petikli galýar. Zelenski ýerli wagt bilen sagat 13:35-de Litwanyň prezidenti Gitanas Nausėda bilen birlikde Medpugut ýonuny geçirer. Soňra iki lider Vilniusyň merkezindäki meýdançada ýürüleme bilen çykyş ederler diýip Nausėdanyň edarasy Medpugut beýanatyny aýtdy. Litwa we Ukraina liderleri Ukrainadaky uruşyň barşyny, Ukraina goldawy we ýurdun Ýewropa Birleşigi we NATO integrasiýasyny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Litwanyň prezidentiniň edarasy aýtdy. Zelenski ýaranlary harby himayat ýetirmegi dowam etdirmäge çağırdy we geçen aý ABŞ, Germaniýa we Norwegiýa resmiýleri bilen ikiçäk gepleşikler geçirdi. Bu aralykda tutuş Ukrainada 10-njy ýanwarda irden howa hüjüm duýduruşlary ýlan edildi. Häkimetler Rus raketa hüjümlerinin ýokarlanýan howpy zerarly raýatlara pena gözlemegi tapşyrdy. Ukrainanyň tutuş çägine raketa hüjümi howpy ýlan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nijni Novgorod regionynyň Savaslyka harby howa meydançasynyň asmany galdy. Duýduruş signallaryny duşdan geçirmäge diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegram kanalyna ýazgy yerleşdirdi. Zelenski 9-njy ýanwarda Polşanyň prezidenti Andrej Duda bilen hem de Belgiýanyň premier-ministri Aleksandr De Croo bilen aýrybaşka telefon söhbetdeşliklerini geçirdi. Zelenski we Duda söhbetdeşigini dowamyny gorunma hyzmatdaşlygynyň geljegini hem de Ukrainanyň howa gorunuş derurluklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlede iki lider Ýewropa Birleşiginiň maliýe we syýasy himayatlarynyň meselelerini maslahat etdiler hem de NATO-nyň iýul aýyna Washingtonda geçiriljek sammitine garaşlyan kararlar boýunça pikir alyşdylar diýip Zelenskiniň edarat aýtdy. Ol Kiýewiň NATO we Ýewropa Birleşigine goşulmak tagallalaryny Polşanyň hemişelik ýaran hökmünü Ukraina berýän tartmaz goldugyny minnetdarlyk beýan etdi. Biziň umumy serhedimiz hakyky Ýewropa serhedi bolmalydyr. Jewislik serhedi. Biziň halklarymyzyň arasynda başga serhet bolmaly däl diýip Zelenski aýtdy. Telefon söhbetdeşigi boýunça Polşadan tesbir bolmady. Polşa we Ukraina noýabrda Ukraina bilen aradaky serhet geçilgesini petikläp başlan daýhanlaryň meseleleri boýunça dawalary aradan aýyrmak ugrunda tagallaý diýerler. Daýhanlar bir barlyk nokudyny petiklemezlik boýunça ylalaşdylar ýöne Ukraina sürjüleriniň ruhsatnamalarynyň gaýtarylyp berilmegini talap edip beýleki barlyk nokudlaryny petiklemegi dowam etdirýärler. Zelenski 9-njy ýanwarda Belgiýanyň premier-ministri Aleksandr De Croo bilen hem telefon söhbetdeşigini geçirip Belgiýany Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň prezidentligine girişmegi münasibetli gutlady. Ol şeýlede De Croo bilen söhbetdeşigini dowamyny iki taraplaryň gorunma hyzmatdaşlygynyň meselelerini, Ýewropa gorunuş ýardymlarynyň utgaşdyrylmagyny hem de Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard ýewro möçberine maliýe ýardymynyň tasdiklanylmagynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanlygyny aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.